Seguimos xestionando, seguimos traballando para mellorar as instalacións do noso concello. Neste caso, falamos da Escola de Música, donde detectamos unha necesidade de inversión, e, por lo tanto, pues, vémonos na obriga de actuar, e actuar con responsabilidade. Non podíamos destinar nestes momentos orzamentos propios, temos a necesidade de moito orzamento de outras administracións, e, dende logo, o que fixemos foi ter unha reunión coa Consellería de Cultura, firmar un convenio de 40.000 euros, e, por tanto, pois, a Xunta de Galicia, nestes momentos, vai a poñer o 100% da inversión. 0 euros por parte do Concello, neste caso, nesta inversión concreta, e, dende logo, pois, estamos satisfeitos. Donde vamos a actuar? Bueno, pois, dende o profesorado, a dirección, Hugo, dicíanos que tiñamos que actuar, en primer lugar, nas ventanas. Pasa, pois, totalmente o frío, están moi deterioradas, é verdade que, pois, son moitos anos de non invertir absolutamente nada na Escola de Música, e está, pois, ahora, pues, como todos observamos, cunha necesidade de inversión, pues, elefantiásica. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, xa digo, este é o primeiro convenio de 40.000 euros, os cales vamos a destinar a renovar todo o cierre, é dicir, novas ventanas, cumprindo os parámetros de patrimonio, é dicir, de madeira, pois, dende logo, parece que é o máis normal. Bueno, pois, moi satisfeitos, vamos a seguir traballando, seguir coordinados para seguir xestionando o orzamento, porque a Escola de Música necesita moito máis, non solamente estes 40.000, sin moitos máis 40.000 para poñela, pois, 100% que seña digna. É un espacio tamén, pois, acolledor para que acudan todos os alumnos.